Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Srbiji potrebna snažna i operativna vlada koja će brzo pokrenuti proces reformi, ocenili premijer Dačić i izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Formiranje nove vlade jedna od tema sutrašnje sednice predsjedništva naprednjaka. Oko 3 miliona nerešenih sudskih predmeta i preopterećenost sudija najveći problemi pravosuđa, ocenjuje ministar Selaković.
Ne možemo da kažemo da sudija koji je ekspedovao presudu koja još uvek nije izvršena, protrljao ruke i rekao ja sam svoj posao završio. Nije tačno, posao je završen onoga trenutka kada se presuda izvrši.
Zamenik direktora Bezbednosno-informativne agencije Dragan Marković razrešen dužnosti. Nove petovalentne vakcine na listi lekova koje plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje odlučila vlada Srbije. Sutra oblačno, vetrovito, povremeno kiša, temperatura do 22 stepena. Premijer Ivica Dačić i izvestilac Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Jelko Kacin ocenili su u Beogradu da je Srbiji potrebna snažna i operativna vlada koja će brzo pokrenuti reforme. Na sastanku je konstatovano da je Srbija u briselskom dijalogu o Kosovu i Metohiji postigla značajne rezultate i da su oni važni i za stabilnost čitavog regiona. A lider Srpske napredne stranke i budući premijer Aleksandar Vučić sutra će predsjedništvu stranke predstaviti program vlade. Od ponedeljka trebalo bi da počnu i razgovori sa mogućim koalicionim partnerima o formiranju kabineta u Nemanjinoj 11. Konstitutivna sednica Skupštine biće održana između 15. i 17. aprila, a nova vlada trebalo bi da bude formirana do 1. maja, izjavio je potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović. Kaže da je Vučić pri kraju pisanja programa vlade, čija će okosnica biti ekonomija, ali će u fokusu i dalje ostati i borba protiv korupcije i kriminala. Detaljnije Davor Katešić.
Naprednjaci bi tokom vikenda trebalo da se usaglase o svim bitnim stvarima u vezi sa budućom vladom, kako bi već početkom naredne nedelje počeli pregovori sa potencijalnim koalicionim partnerima. Među tim partnerima potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović ne vidi socijaliste Ivice Dačića. Kaže da će taj stav izneti na sednici predsjedništva, ali da će se povinovati odluci većine i predsjednika stranke. Funkcionar naprednjaka Nikola Selaković ne želi da se izjašnjava o koalicionim partnerima. Smatra međutim da nam je potrebno zbijanje redova jer su pred novom vladom brojni problemi.
A na prvom mestu to jeste rešavanje gorućih pitanja srpske privrede i ekonomije, zapošljavanje stanovništva, dakle otvaranje novih radnih mesta i stvaranje najpovoljnijeg investicionog ambijenta, nastavak borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali i reforme u mnogim drugim oblastima.
Na dnevnom redu buduće vlade biće i proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Na Vučićevom kabinetu je da proceni da li to znači i donošenje nove rezolucije u Skupštini, što je inicirao predsjednik Nikolić.
Možda će ta vlada zaista proceniti da je potrebna nova rezolucija koja bi s jedne strane verifikovala ono što je do sada postignuto, a s druge strane možda proširila neke delove već aktualne rezolucije, možda definisala neke nove ciljeve. Naravno, na novoj vladi će biti da ona proceni da li je potrebna nova rezolucija da bi nastavila proces normalizacije odnosa.
Nebojša Stefanović nije isključio mogućnost da već sutra na sednici predsjedništva Srpske napredne stranke bude doneta odluka o budućim koalicionim partnerima i izgledu buduće vlade. Veruje da će biti doneta odluka i o tome ko će biti u timu koji će voditi Beograd.
Zamenik direktora Bezbednosno-informativne agencije Dragan Marković razrešen je dužnosti odlukom direktora agencije Aleksandra Đorđevića, potvrđeno je Tanjugu u BIA.
Marković je u ponedeljak podneo zahtev za razrešenje. U pismu medijima naveo je da se na to odlučio jer ne želi da medijski napisi o slučaju Peurača utiču na ugled BIA. On je prethodno u svojstvu građanina saslušan u MUP-u u vezi s okolnošću da je s Dragoljubom Peuračom, doskorašnjim direktorom inspektorata za rad, bio neposredno pre njegovog hapšenja zbog uzimanja mita.
Reforma pravosuđa jedan je od uslova koji Srbija treba da ispuni na putu ka Evropskoj uniji. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da je statistika srpskog pravosuđa nepovoljna kada je reč o broju rešenih predmeta. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragoljub Milojević tvrdi da situacija nije tako loša i da su sudovi u protekloj godini radili bolje nego prethodnih. Ida Maričić.
Za ministra nema dileme, 3 miliona nerešenih predmeta najbolje govore o stanju u srpskom pravosuđu, tačnije o njegovoj efikasnosti. Kao jedan od načina da se stanje popravi, Selaković predlaže praćenje predmeta od ulaska u sudsku proceduru do izricanja presude.
Ne možemo da kažemo da sudija koji je ekspedovao presudu koja još uvek nije izvršena, protrljao ruke i rekao ja sam svoj posao završio. Nije tačno, posao je završen onoga trenutka kada se presuda izvrši. Postoji nekoliko načina kako smatramo da može da se poboljša efikasnost rada našeg pravosuđa. Jedan od tih načina jeste i dobar sistem kontrole rada. Visoki savet sudstva je uradio jedan konačni nacrt pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu rada sudija, što je do sad nedostajalo.
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragoljub Milojević sa druge strane tvrdi da su sudovi u protekloj radili bolje nego ranijih godina. On međutim ne spori da je veliki broj nerešenih predmeta ozbiljan problem srpskog pravosuđa.
Ako pogledamo dužinu trajanja suđenja, onda malte ne svaki predmet uđe u zonu starog predmeta. Rok je 2 godine. Svedoci smo i ovih predmeta za koje je javno šire zainteresovana u specijalnom sudu, dakle suđenje za organizovani kriminal i ratne zločine. Tamo retko koji predmet se završi u ovom roku do 2 godine.
Milojević međutim tvrdi da se predmeti gomilaju i zbog nejednake opterećenosti sudova i sudija.
Prosječan priliv predmeta po sudiji kod osnovnih sudova se kreće od 11,12 predmeta do 117 predmeta. Eto, sami vidite iz tog podatka koliko je razlika u opterećenosti sudija. Najviše su, normalno, s obzirom na nadležnost, teritoriju, opterećene sudije osnovnih sudova u Beogradu, koje su, mora se reći, svojim radom i zalaganjem i najviše rešili kada se gleda procenat izvršenja, savladavanje priliva.
U 2013. godini u sudovima u Srbiji u radu je bilo oko 5 miliona predmeta. Rešeno je više od 2 miliona, a ostalo je nerešeno oko 2 miliona i 800 hiljada predmeta.
Vlast intenzivno radi na učlanjenju u Evropsku uniju, a kakvo je raspoloženje građana?
Na referendumu o ulasku Srbije u Evropsku uniju za bi glasalo 53% građana, a 31% bio bi protiv. Pokazalo je najnovije istraživanje javnog mnjenja o evrointegracijama. Najčešći razlozi za podršku članstva su šansa za zaposlenje i bolji standard, dok se kao razlozi protiv navode gubitak nacionalnog identiteta, pritisci i uslovljavanje.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da ćemo se suočavati sa teškoćama tokom obeležavanja 100. godišnjice početka Prvog svetskog rata, jer neki tvrde da je Srbija organizovala Sarajevski atentat koji je bio povod za veliki rat. Nikolić je poručio da se istorija ipak ne može menjati i da to ne mogu učiniti ni oni koji menjaju budućnost jer su dovoljno snažni, moćni i tehnološki razvijeni.
Vodi se akcija da se obeleži razlog za izbijanje Prvog svjetskog rata, da se svesno izbegne obeležavanje od počinjenja Prvog svjetskog rata, pošto se zna koga je započeo, nego žele da promovišu da je Srbija organizovala atentat koji je bio razlog za veliki rat. Ja sam tamo naveo da je 7 dana pre napada Austro-Ugarske na Srbiju, da su Englezi i Francuzi već ratovali protiv Nemaca u Africi, što znači da nisu čekali napad u Evropi da bi počeli da ratuju. Potom sam polemički razgovarao sa predstavnicima Francuske o tome da li je Srbija kriva za rat i pitao ih što ste nam onda poslali brodove, što niste rekli, izazvali su rat pa neka izginu svi. A onda što ste prihvatili teritorije posle Prvog svjetskog rata ako taj rat nije bio pravedan.
Tokom sindikalnih protesta u Briselu, belgijska policija upotrebila je vodene topove i suzavac u sukobima sa nasilnim grupama demonstranata.
Između 30 i 40 hiljada ljudi iz cele Evrope odazvalo se pozivu Federacije evropskih sindikata da šetnjom kroz grad izraze protest zbog mera štednje. Mada je veći deo protesta protekao mirno, do sukoba je došlo na samom kraju šetnje, na Šumanovom trgu, gde je sedište većine institucija Evropske unije. Policija tvrdi da su nasilje izazvali skinheadci, članovi sindikata lučkih radnika iz Antverpena, koji su napali policajce kamenicama, pa su upotrebili suzavac i vodene topove. Za sad nema podataka o broju povređenih i uhapšenih. Više od 26 miliona Evropljana je bez posla.
U Grčkoj, koja predsedava Evropskoj uniji, u prvoj polovini ove godine održat će se dvodnevni neformalni sastanak ministara spoljnih poslova Unije. Trebalo bi da predsedava visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton. Očekuje se da će tema razgovora biti situacija u južnim i istočnim delovima Unije, posebno u svetlu ukrajinske krize. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Ukrajina mora sprovesti istinsku, a ne kozmetičku reformu ustava i dokazati nezavisnost od Zapada. Da bi se to ostvarilo, kako je dodao, mora prestati mešanje spolja u unutrašnje pitanja Ukrajine. U Moskvi, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ostalim članicama zajednice nezavisnih država, Lavrov je izneo utisak da je Zapad preuzeo ulogu arbitra u sudbinskim pitanjima Ukrajine i da aktuelne vlasti nemaju veliku nezavisnost.
Američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon o milijardu dolara kredita Ukrajini, kojim su predviđene i direktne sankcije pojedinim ličnostima zbog pripajanja Krima. Obama se posle potpisivanja zakona sastao sa liderima Kongresa i preneo im da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da se zalažu za pružanje pomoći Ukrajini i za izolaciju Rusije zbog narušavanja ukrajinskog suvereniteta.
Na istoku Afganistana ubijena je fotoreporterka Associated Pressa Anja Nidringhaus, dok je novinarka te agencije Kathy Gannon teško ranjena. Nidringhausova, koja je pratila sve veće svetske sukobe, dobila je Pulitzerovu nagradu 2005. za fotografije sukoba u Iraku. Jelena Vidić.
U Afganistanu je poginula jedna od najboljih fotoreporterki na svetu, Anja Nidringhaus, dok je kanadska novinarka Kathy Gannon teško ranjena. Njih dve su se nalazile u konvoju radnika koji su bili angažovani da prenesu glasačke kutije uoči predsjedničkih izbora koji se u Afganistanu održavaju u nedelju. Dok su čekali u kolima, vozilu je prišao komandant policijske jedinice Nakibullah, uzviknuo Allahu Akbar i otvorio vatru na dve novinarke na zadnjem sedištu. Izveštavanje s ratnih područja je najveći izazov i najveći rizik novinarskog posla, kaže za naš radio iskusni reporter koji je izveštavao sa ratišta širom sveta, Velimir Đurović.
U građanskom ratu to je još konfuznije utoliko što ne postoji linija razdvajanja, nego je, kao što je bio rat u Bosni, kao što je u Libanu, tako i u Afganistanu, konfuzija prosto sa svih strane moguće očekivati napad. Nekad su to ciljani napadi na novinara, nekad je prosto kolateralna šteta.
Đurović kaže i da uprkos rizicima u nastojanju da dođu do boljeg snimka ili izveštačkog položaja, novinari sami donose odluku da načine korak više nego što su smeli.
E sad, ne procenimo uvek najbolje da li je taj rizik proporcionalan tom cilju kome težimo, odnosno nekom snimku koji želimo da napravimo. Nije to uvek pritisak redakcije, jer nijedan urednik ne može pošalje svog izveštača u borbenu zonu, jer sami tim preuzimi rizik. Nego da to je najčešće slobodna procena izveštača.
Fotoreporterka Anja Nidringhaus pokrivala je sve veće svetske konflikte, uključujući Izrael, Palestinu, Irak, Afganistan i Pakistan, kao i sukobe na prostorima bivše Jugoslavije. Ranjavana je više puta. Prvog dana boravka u Sarajevu Nidringhausovu je pogodio snajperski metak. Tokom protesta u Beogradu 1997. policijsko vozilo prešlo joj je preko noge i slomilo je na tri mesta. Na Kosovu 1998. Nidringhausova se nalazila u automobilu koji je pogodila granata, dok je u Albaniji sledeće godine bila u grupi novinara koje je NATO greškom bombardovao.
U Indijskom okeanu počela je podvodna potraga za malezijskim avionom koji je sa 239 putnika i članova posade nestao pre skoro mesec dana.
Dva broda će pretraživati vode južnog dela Indijskog okeana pomoću posebnog lokatora američke mornarice u nadi da će uhvatiti signal crne kutije. U pretrazi učestvuje i 14 aviona.
Snažan zemljotres po treći put je noćas pogodio severne delove Čilea.
Potres jačine 6,1 stepen Richterove skale zadesio je tu oblast dva dana nakon najsnažnijeg prvog udara od 8,2 stepena u kojem je poginulo šestoro ljudi. Epicentar je registrovan jugoistočno od grada Iquique na severu zemlje. žitelji tog grada noć su proveli na otvorenom.
U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Srbiji potrebna snažna i operativna vlada koja će brzo pokrenuti proces reformi, ocenili premijer Dačić i izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Oko 3 miliona nerešenih sudskih predmeta i preopterećenost sudija najveći problemi pravosuđa, izjavio ministar Nikola Selaković. Nove petovalentne vakcine na listi lekova koje plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje odlučila vlada Srbije. Tokom sindikalnih protesta u Briselu, belgijska policija upotrebila vodene topove i suzavac u sukobima sa nasilnim grupama demonstranata. A u nastavku emisije, između ostalog, na dan studenata, predstavnici studentskih organizacija ocenjuju da sistem visokog školstva u Srbiji mora da se menja iz korena.
U suštini je sve neorganizovano, nelogično, iseckano, svako radi na svoju ruku.
Prezentacije nisu dobar vid učenja.
Radimo na jako starim instrumentima.
Sutra oblačno i vetrovito, povremeno kiša, sredinom dana i posle podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura tokom dana od 17 do 22 stepena. Srbija je pokrenula reforme i postaje dobro tlo za investiranje jer je otvorena prema celom svetu, a pogotovo prema velikim svetskim tržištima, rekao je predsjednik Tomislav Nikolić u razgovoru sa privrednom delegacijom u kojoj su bili direktori nemačke kompanije Oil Tanking, kompanije Inway i kompanije Grimex Consult.
Uz dovoljno investicija iz inostranstva naša privreda će ponovo biti zdrava i zato je osnovni zadatak države da obezbedi što povoljniji poslovni ambijent za investitore, istakao je Nikolić. Nemačka kompanija Oil Tanking zainteresovana je da unapredi domaću infrastrukturu, skladištenja nafte i naftnih derivata i da dugoročno investira u privredu Srbije.
Glavna tačka dnevnog reda današnje sednice Pokrajinske skupštine bio je predlog plana privrednog razvoja Vojvodine do 2020. godine. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Novi šestogodišnji plan privrednog razvoja Vojvodine poslanicima je obrazložio pokrajinski premijer Bojan Pajtić, podsjetivši na dostignuća prethodnog koji je usvojen 2003. i na kome se zasniva ovaj novi.
Krajem 2003. smo imali u Vojvodini 296.000 nezaposlenih, krajem prošle godine gotovo 100.000 manje. Zahvaljujući tom programu privrednog razvoja privukli smo gotovo polovinu stranih investicija u ovoj zemlji.
Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski naveo je prioritete.
U narednom periodu ćemo se posvetiti pomaganju nezaposlenima da ponovo nađu mesto, poljoprivrednicima da imaju više sredstava da kupe i obnove mehanizaciju.
Poslanici opozicione Srpske napredne stranke u Skupštini Vojvodine na početku sednice predložili su da se tačka predloga plana privrednog razvoja povuče sa dnevnog reda, što nije izglasano. Đorđe Milićević izjavio je da pokrajinska vlada nema ni kredibilitet ni kapacitet da predlaže ovakve planove.
Vladajuća većina u Vojvodini nema kapaciteta da rešava nagomilane probleme, nema ni kapaciteta da predlaže razvojne programe autonomne pokrajine Vojvodine, ni kredibiliteta s obzirom da su 14 godina na vlasti i da od tih razvojnih programa nije realizovano skoro ništa.
Zanimljivo je da opoziciona demokratska stranka Srbije ovog puta podržava predlog pokrajinske vlade i to je obrazložio Milenko Jovanov.
Podržali smo ovo iz samo jednog razloga, što je za konkurisanje stvarno po svim tim projektima potrebno da imate nekakav projekat da nešto priložite.
Za ostvarenje novog šestogodišnjeg plana privrednog razvoja Vojvodine potrebno je 170 milijardi dinara. Inače, u Skupštini Vojvodine danas su se prvi put predstavili članovi novoosnovanog poslaničkog kluba Nove demokratske stranke.
Vlada Srbije dala je saglasnost na pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, među kojima su i nove petovalentne vakcine protiv difterije, tetanusa i dečije paralize. Kako je saopšteno, zadržane su i postojeće klasične DTPR vakcine, kako bi se imunizacija sprovela i u uslovima nestašica na svetskom tržištu vakcina.
Oko 70.000 potrošača za struju duguju 15 milijardi dinara. Privreda duguje više od domaćinstava, no ipak najveći dužnici neće biti prvi na spisku. Iz Nacionalne organizacije potrošača upozoravaju da je neophodno utvrditi listu ugroženih domaćinstava. Milka Babić.
Elektroprivreda je u februaru upozorila potrošače da izmire dug za struju. Oni koji to nisu učinili, a duguju više od 10.000 dinara, bit će isključeni sa mreže. Prvi na udaru, međutim, neće biti najveći dužnici. Direktor Direkcije za javno snabdevanje, EPS snabdevanja Radovan Stanić, kaže da će svima koji nisu izmirili dug struja biti isključena.
Niko nije izuzet od obustave isporuke električne energije. Svi oni koji su dobili upozorenje, doći će na red da im električna energija bude obustavljena. teritorijalna raspodela najvećih dužnika je takva da bi to iziskivalo puno i vremena i trošenja i materijalnih i ljudskih sredstava da se obiđu samo oni koji najviše duguju. Znači jednostavno radi se na svim teritorijama, isključuju se svi kupci koji na toj teritoriji duguju i od najvećih do svih onih koji su dobili upozorenje.
Goran Papović iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača upozorava da EPS prvo mora da zna ko zaista ne može da plati struju, pa tek onda da seče ne platiše.
Nema potrebe da neko trenira strogoću. I treba se postaviti pitanje da li EPS snabdevanje imaju kategoriju potrošača koji ne mogu da isključuju. Potrošači ne beže od toga da plate ono što su potrošili. A mora da znamo ko je potrošio, da li je to pravilo za ugroženu kategoriju potrošača, da li ima tu diskriminacije, da li se isključuju oni veliki dužnici koji su ne 10.000 nego 50, 100, 10 i milion dinara. Pitanje je ispravnosti brojila. Brojila ako nije overeno, nije ni smelo se naći na tržištu.
U EPS-u podsjećaju da svi koji imaju status energetski zaštićenog kupca uz povlastice za plaćanje struje neće biti na spisku za obustavu isporuke ukoliko ne prekorače granicu dozvoljene potrošnje.
Kada imaju sreće, građani na šalterima pojedinih javnih službi čekaju samo sat vremena. Mnogo nepotrebne dokumentacije, nestručnosti i neljubaznost službenika najčešći su razlozi što privrednici i građani čine sve kako bi izbjegli odlazak na šalter. To je pokazalo istraživanje organizacija NALED i USAID. Beleži Marko Milojević.
Prema anketi koju su sproveli NALED i USAID, građani najduže čekaju pred šalterima katastra, najmanje po sat vremena. Na drugom mjestu je Republički fond za zdravstveno osiguranje, gdje se u redu stoji barem 55 minuta. Sugrađani sa kojima smo razgovarali u katastru kažu da im najviše smeta neorganizovanost službenika i gužve.
Dolazim više puta, nekad čekam kraće, nekad čekam satima.
Nepoznavanje propisa, previše službenika, šetnja.
Oni nisu sinhronizovani i mislim da nisu dobro organizovani.
Ne znam zašto su ukinuli tamo na ulazu brojeve. Bilo bi mnogo jednostavnije ovako, zaista apsolutno nehumano.
Ni u šalterskim službenicima građani nemaju dobro mišljenje.
Iz opštine dolazi ovaj stari grad, pitao sam bi gde je poresko uperenje, jedva su bi rekli, samo da me otkače.
Ja ne znam, kao da smo u 18. veku, pa samo što ne prepisuju gušćim perom.
To je onaj ponižavajući položaj kada vas nateraju da se sagnete, da biste došli do njih, a u principu bi moglo da se napravi tako da se gledamo sasvim onako kao ljudi.
Ivan Radak iz NALED-a kaže da je problem sa kojim se građani najčešće susreću složene administrativne procedure i obimna dokumentacija koju moraju da pripreme.
Jer se u mnogim procedurama dešava da podnosite dokumenta na kojima se navode isti podaci, što znači da je jedan od dva dokumenta nepotreban. Sljedeći problem je da idete u više institucije umjesto da sve završite na jednom mjestu i taj problem je navelo 22% ispitanika. Na trećem mjestu kao problem oni navode neprofesionalizam i drskost šalterskih radnika.
Stručnjaci smatraju da dugotrajno čekanje pred šalterima ne samo da oduzima vrijeme, nego predstavlja i trošak. Uvođenje elektronskih servisa moglo bi da dovede do ukidanja brojnih šaltera, čime bi se unapredila usluga države prema privredi i građanima.
Slušate novosti dana. 17-godišnji veslač Lazar Simjanović preminuje sinoć posle treninga, saopštio je Veslački klub Smederevo.
Simjanoviću je pozlilo na treningu. Odmah je prevezen u urgentni centar Smederevske bolnice, gde je kasnije i preminuo. Lazar je, kao i svi članovi veslačkog kluba, redovno išao na lekarske preglede, iako nije bio deo takmičarske ekipe. A posljednji put je to učinio 6. februara, navodi se u saopštenju. Veslanjem se bavio rekreativno. Simjanovićeva smrt je druga u tom klubu u posljednje dve godine, nakon što je u junu 2012. tokom treninga preminuo reprezentativac i olimpijski kandidat Nemanja Nešić.
Kontrola zdravlja vrhunskih sportista i rekreativaca u Srbiji regulisana je Zakonom o sportu i ono mora da se kontroliše na svakih 6 mjeseci. Koliko se ovo poštuje, istraživala Snežana Pantović.
Detaljno i vrlo precizno je opisan obim pregleda koji mora da obavi onaj ko se bavi sportskom aktivnošću, a koliko se to poštuje u praksi. Specijalista sportske medicine, dr. Sead Maličević.
Nažalost, srećem, još uvijek mnogo sportista koji se, reći ću slobodno, ofrlje pregledaju, jer prema novom zakonu o sportu pregleda sportista mogu da obavljaju isključivo specijalisti medicine sporta i na taj način se izbjegava, da kažem, greška ili glupost koju možete da napravite ukoliko sportistu pregledaju lekari. lekari neadekvatne specijalnosti.
Doktor svih naših odbojkaških selekcija Ljuben Martinović sa 30 godina iskustva u svom poslu kaže da se na svakih 6 meseci po zakonu sportisti detaljno pregledaju.
Za vrhunski sport u kojem ja radim, znači smo taj pregled, uglavnom mi vršimo u Republičkom zavodu za sport gdje rade eminentni stručnjaci. I šta radimo? Radimo jedan ročni pregled po metriju, EKG u miru i naporu, znači radimo funkcionalni test i radimo psihološke testove i još što je mnogo važno da radimo i ultrazvuk srca.
Doktor Maličević potvrđuje da je zakonska obaveza i rekreativaca da se pregledaju također 2 puta godišnje, ali ni to nije garancija da se nesrećni slučajevi neće dešavati.
Nikakvog inspekcijskog rada, nikakve kontrole nemate nad rekreativnim sportom, tako da to u praksi ne živi. Međutim, obavljeni zdravstveni pregled nije garancija da će sportista živjeti večno. Postoje mnoge stvari koje se ni na najdetaljnijim sportsko-medicinskim pregledima jednostavno ne mogu da vide.
Prema zakonu o sportu i treneri i sudije su u obavezi da obavljaju lekarske preglede, a oni to retko čine.
Dan studenata 4. april akademci u Srbiji dočekuju sa niskim studentskim standardom, nedovršenom bolonjskom reformom, ali i sa najavom nekih fakulteta da će povećati školarine. Predstavnici studentskih organizacija poručuju da sistem visokog školstva mora da se menja iz korena. Čedomir Savković.
Beogradski akademci sa kojima smo razgovarali poručuju da im najveće teškoće tokom studiranja predstavljaju nejasnoće u primjeni bolonjske reforme visokog školstva.
U suštini je sve neorganizovano, nelogično, iseckano, svako radi na svoju ruku, miksuje Bolonju koliko hoće i koliko može.
Prezentacije nisu dobar vid učenja, jer te prezentacije niko ne sluša.
Kako bi se otklonile negativne strane bolonjske reforme, neophodna je promjena zakona o visokom obrazovanju, objašnjava predsjednik studentske konferencije Univerziteta Srbije Danilo Jeremić.
Moramo formirati radnu grupu kako bi dobili jedan novi zakon, to znači da provjerimo revaluaciju opterećenja studenata, da vidimo da li je izvršena reforma, da li smo smanjili gradivo, da li je izvršena reforma udžbenika.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je budućim studentima da biraju one profesije koje će im omogućiti da se lakše zaposle onda kada završe fakultet.
Zato vas molim i sa roditeljima se konsultujte, ali i sami ste dovoljno svjesni posle srednje škole da najbolje izaberete. Samo država da podrži, s tim da država ne smije da podržava školovanje u onim sferama za koje zna da posle donose problem pošto nemaju posla.
Dan studenata obeležava se kao sećanje na 4. april 1936. godine, kada su beogradski akademci protestovali protiv fašizma u tadašnjoj Nemačkoj.
Kultura.
Nagrada Kočićevo pero za proleće 2014. godine dodeljena je piscu Borislavu Čičovačkom za knjigu Raskovnik. Priznanje koje dodeljuje zadužbina Petar Kočić i Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, Čičovačkom će biti uručeno u ponedjeljak 7. aprila.
Spomen obeleži glumcu Petru Kralju postavljeno je povodom godišnjice njegovog rođenja na platu ispred zgrade u Mileševskoj ulici u Beogradu gdje je živeo. Autor spomen obeležja je vajar Dragan Dimitrijević, zabeležila Milena Božović-Manić.
Posle više od 2 godine od odlaska Petra Kralja, danas na njegov rođendan, u srcu Vračara, gde je proveo mnogo godina, došao je da zauvek ostane. Njegov kolega i prijatelj Dejan Čavić kaže da je Petar Kralj bio ličnost grada.
Zato je zaslužio ne samo glumačkom veličinom svojom ovaj znamen na Vračaru, najurbanijem tlu Beograda i najgospodskijem, kome po svemu i u svemu pripada.
Novine Radio Beograda Aleksandar Lukić kaže da u nizu uloga Petra Kralja jedna nije zabeležena u pozorišnim hronikama.
A to je njegovo učešće u nizu humanitarnih akcija. Nikad ništa nije odbijao, pa se tako s radošću odazivao pozivu da se pridruži akciji Radio Beograda Knjiga solidarnosti. Punih 20 godina đaci u seoskim zabitima, njihovi nastavnici i roditelji uživali su u maestralnoj igri Petra Kralja.
Na pitanje 2 osnovca, koji je bio ovaj, odgovara ćerka Milica Kralj.
Ovaj je bio pre svega nenametljiv i bio je skroman. To nisu osobine koje mogu da menjaju svet, ali dobrota, nenametljivost i skromnost, evo dokaza, mogu da ulepšaju jedan skver.
Inicijativu za postavljanje spomen obeleže Petru Kralju pokrenuli su Društvo za ulepšavanje Vračara i glumac Milan Caci Mihajlović.
Sport. Rukometaši Srbije od 18 časova igraju u Zrenjaninu prijateljsku utakmicu s reprezentacijom Slovačke. Prenos je na našem drugom televizijskom programu, a u Beogradskoj areni od 20:45 košarkaši Partizana sastaju se sa litvanskim Žalgirisom u posljednjem meču sezone u Evroligi.
Jelena Janković izborila se za plasman u četvrtfinale VTA turnira u Charlestonu. Pobedila je Anu Tomljanović iz Hrvatske sa 2-0 po setovima 7-5-6-1. Njena naredna protivnica biće Kanađanka Eugenie Bouchard. Ana Ivanović sa pobedom nad Kanađankom Aleksandrom Voznjak plasirala se u treće kolo turnira u Montereju. Naredna protivnica biće je Slovakinja Magdalena Ribarikova.
Vozač Formule 1, Nemac Michael Schumacher, koji je krajem prošle godine teško povređen u nesreći na skijanju, na momente se budi i ima trenutke kada je svestan, izjavila je novinarima u Grenoblu njegova menadžerka Sabine Kem.
Eko. Glas koji uvek rado čujete, uživo u Parku Čair 4. aprila. Radio koji se vidi. Povodom svog 90-godišnjeg jubileja predstavit će vam svoje najslušanije emisije uživo. Prvi program, buđenje, šetnja, rokumentarac, karavan, susretanja, pop karusel. Drugi program, kulturni krugovi, Beograd 202, Merak 202, uživo pred vama. Javno snimanje emisije Karavan od 19 do 21 i rock pop koncert Beograda 202 od 22 do 24 sata. Niš, Park Čair, 4. aprila. Prijatelj javnog druženja uživo sa Radio Beogradom, Prizma Kragujevac.
Eko. Radio Beograd 1. O ceni najskuplje reči, ćeranju modernog doba i Srbiji bez apreške. Reče mi za sedmicu Matija Bećković. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
U ovom trenutku najtoplije u Beogradu 25 stepeni, u Kragujevcu stepen manje, u Somboru, Novom Sadu 23, a u Nišu 22. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i vetrovito, povremeno kiša, sredinom dana i poslepodne lokalni pljuskovi s grmljavinom. Duvaće slabi, umeren jugoistočni i istočni, a u koševskom području jak vetar. Na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 7 do 15 stepeni, najviša dnevna od 17 do 22, u Beogradu 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal.